sango na VOA.
Uta Washington tutumbili binom poko ilamu balandi ba VOA sango na lingala. Edi Sango Marius Munga. President Félix Tshisekedi ya kumina Kolwezi epayi wapi ya laki kosolola na ba kompanyi ya Minito Makele pona komatisa misolo mikutaka na libenga ya mbula matari. Lokola na Lubumbashi epayi wapi ya kumaki lobi mkunzi ikolo Kongo Demokratika ya mbami na bituluku na bato. Bulayi wuto Kolwezi na Rimu Mwamba.
Mkunzi ya mboka ya Republic Demokratika du Congo Félix Antoine Tshisekedi akumaki na mbala liboso na ingumba ya lola ba uta azwa ki bokonzi na ye. Bato ebele makasi bakoma kina aeroport ya Kolwezi po bayamba ye mokolo ya jeudi 13 mai. Bakindami ya bana ya ngumba ya lolaba nyonso bakokutana na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo akosala tango mukete na ngumba po ayeba lolenge nini ngumba ezotambola. Utakulizi pasyo Raimu Mwamba po na VOA Afrika.
Kongo Brazzaville ezwi ministre wa yambo ya Sika na kombo ya Anatole Kolini Makoso, Marius Munga.
President Denis Sassou Nguesso atie Monsieur Makoso na mokano mobilisa milobi loliki. Mwana mboka Makoso akambaki ministère ya enseignement ya primaire secondaire pe ya alphabetisation wuto 2015 na mbula matali etiki musala. Abotama na pointe noire pe azali na mibu tuku motoba na mitano. Anatole Makoso azwi ebonga ya ministère wa yambo Clément Mwamba akambaki mibu mitano na bokonzi ya président Denis Sassou Nguesso. Clément Mwamba na mbula matali na ye batikaki musala mposo moliki na kolanda maponami ya mokonzi ya mboka malonga maki na Sassou Nguesso na 78,40%. Uto 2011 kino 2015 Monsieur Makoso azalaki ministre ya jeunesse na education civique.
Batoba bale bakufi na Kinshasa moyi police moko pe mondimi moko ya musulma na mobulu mubimaki na eide to feti ya suka ya Ramadan ngambo mibali ya ba musulma bazali kobunda tutuna ki moko na bakalaka bakonzi ya ba musulma imam Juma Dwara.
Information totali nango balodi ki musulma moko akufaki azali ya mosquée Zamzam kombo na Abdul Jibril. Et puis policier nous sommes policiers mon copain a confié na mikakatanoa
kasi babengi saki bino lobby na mukonzi ambula matari ya Kinshasa moyo kana ki kasi ndenge ni sui komi boy
moyo kana ki ke Sheikh Abdallah Mangala sa ni sajera ka Sheikh Yusufa sa ni samatia ni roye bina stade wana message le kati er to si sa ki kone zala ki zendeza erponga tena zala ki na kati ya masolo wana ezalaki 22h tulikati na presse et puis tokomaki pe na bitandoike donc ba réseaux sociaux na ebitendeye bobenge la kayango tokomaki koyisa bamizima ndenge ezalili bakolonel wana bamizima bazalaki prema sambela shabdala sambesadetaka ntango ekoyebe ye akosala makambu nyonso abandi koboya Sheikh Yusufu apusa na kote ya podium ni place mobulu ebandela eki wana batu bazalaki tele na ebele message ekoma son ezalaki pe te nano son bafungolaki yango te moto ason te ntango mobulu ebandi
na VOA Lingala bolanda ntango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomikomisa na VOA Lingala mpona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
na chopo mukambi ya ituka bengi sami na Kinshasa sima na mubulu musalama kipo na kosenga bolongwi na ye Dorcas Kanku
bilenge bayi ya chopo telema basepeli komona te bakonzi ya mbula matari babengi si mboka mukonzi Kinshasa gouverneur wale Mateus Kanga ya chopo telema ayebisi boye
tunaye kutambula kuna kulakisa esengo na biso tuzalaki nango sima ya kuzwa message ya vice premier ministre de l'interieur oya benga kibongo gouverneur oya kuisamaki na badepi de provincio abinaki na ngumba mkonzi Kinshasa
nzokande mulobeli ya gouverneur wale lufungula mwana mboka Grégoire Ngubu ayangani sango ya marche eye ye ayebisi te ezalaki nde boko bilenge balingaki kotia mobulu kasi polisi epanzaki bango
marche ya kosenga depart ya gouverneur ya province ezalaki te sérieusement mwa groupe mo polisi etiaki maboko na bango pe bakangaki bango
utu ngumba kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique
suka na sango na biso yanguyu tukutana na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino Marius Munga na Edi Isango.